Lauri Törhönen, elämäni banaanin kuorena. Kustantaja Dosendo, 2017. Lukija, Juha-Pekka Mikkola. Uskollisille ystäville. Ensin pieni kellosatu. Kellokauppa oli hieno, mutta pieni ja kaunis. Kellokaupoissa on tyyni tunnelma. Kellot seinillä tikittävät ja raksuttavat. Niiden äänen voi kuulla, koska ihmiset puhuvat hiljaa ja paksut matot vaimentavat askelten äänet. Kellokaupoissa on perinteenä ajan ikuisuuden kunnioitus. Vai onko se sittenkin ajattomuuden? Aikaahan kellosta tulee aina lisää. Halvoista kvartsikelloista pöytävitriineissä ei kuulunut ääntä. Niiden sekuntiviisarit etenivät tasaisesti, pyörivät itsensä ympäri. Siitä tietääkin, käykö kello sähköllä vai jousella ja liipottimella. Oikean kellon sekuntiviisari pitää sekunnin välein sekunnin tauon. Kuin arvioisi joka sekunti, kannattaako aikaa jatkaa. Keskellä kellokauppaa oli kaikkein kaunein kristallivitriini. Siihen oli suunnattu lämmintä, pehmeää kohdevaloa. Ei liian kirkasta tai räikeää, vaan sellaista valoa, jossa kellot olivat parhaiten esillä. Se oli hieno vitriini. Kellokauppiaan ylpeys. Vitriinissä oli vain 6 kelloa. Iso minäkello, hiukan pienempi äitikello ja 4 erikokoista lapsikelloa. Ne tikittivät. Me tikitimme. Ehkä hiukan eri tahtiin, mutta kuitenkin jokainen yhden kerran sekunnissa. 60 kertaa minuutissa. 6 kelloa. 900 kertaa varttitunnissa. Jokainen meistä. Varhain eräänä aamuna, kun yöllä oli satanut paksua pehmeää lunta, kellokauppias avasi kaikki 4 takaoven lukkoa, tuli kauppaansa ja sytytti valot. Mennessään avaamaan etuoven 3 lukkoa hän huomasi jotain outoa. Yöllä olivat minäkellon ja äitikellon lasit haljenneet. Kellot olivat omilla paikoillaan. Ne tikittivät kuten ennenkin lapsikellojen säästyksellä, mutta haljenneiden lasien raoista niiden tikitys kuulosti jotenkin rikkinäiseltä. Äitikello vaati kellokauppiasta nopeasti poistamaan suuren minäkellon vitriinistä. Äitikellon lasi oli haljennut niin hienosti, ettei hän itse sitä huomannut. Hän näki vain isäkellon muuttuneen rujoksi, haljenneella lasillaan pilaavan koko hienon vitriinin. Lapsikellot olisivat tikittäneet nopeammin, jos kello voisi kiihdyttää käyntiään kauhusta tai pettymyksestä. Pettymyksestä elämään ja aikaan. Pettymyksestä siihen, että äitikellon ja isäkellon lasi voi haljeta. Äitikello oli ihan varma, että jos kellokauppias poistaisi ruman ison minäkellon, muiden kellojen elämä palaisi ennalleen ja kristallivitriini olisi jälleen kaunis, kauniimpikin kuin ennen. Mitä sillä olisi väliä, tikittääkö vitriinissä 6 vai 5 kelloa, jos kaikki vain olisi hyvin? Olisihan lasikaapissa ainakin enemmän tilaa. Sen pituinen se. Sen pituinen. Viime vuosi. 1. Minä lennän. Näinkö unta vai istunko jylisevän kuljetuskoneen ruumassa ylläni oranssinvärinen pakkopaita, silmät sidottuina, kädet kahlittuina, korvillani paksut suojaimet, suussa saippuan makuinen tulppa, jota purin. Enkö tiedä, miksi minut oli tähän tilaan saatettu? Enkö ehkä muista, etten ollut mikään terroristi? Ehkä vain etäisestä huminasta ymmärsin, että olin lentokoneessa. Matkalla jonnekin. Vai matkalla jostakin pois? Menetinkö tajuntani? Jos se oli unta, voiko unessa menettää tajuntansa? Valveilla ahtaan paikan kammoni on niin voimakas, että en kestäisi kahlehdittua elämää. Ehkä se siis oli totta, ja siksi menetin tajuntani. Uudelleen ja taas. Tuntui, että kuolen, että mieluummin kuolen, kuin olen kahleissa. Ehkä klaustrofobia ei kuolleena ruumisarkussa enää vaivaisi. Unessa kuvittelin, mitä Guantanamon keskitysleiriin teljetyt vangit odottivat tulevaisuudeltaan. Niillä oli sama syyllisyys kuin minulla. Heidän uskonsa riiteli sen kanssa, minkä heidän kohtalonsa heille saneli. Heillä ei ollut vapautuspäivää. Ei ollut takaperin juoksevaa almanakkaa, jonka viimeistä lehteä odottaa.